Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan cerita diaspora Indonesia dari mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan menghadirkan obrolan bersama Sari Chakra Wiralaksana dari Lembaga Bina Antar Budaya, yang akan berbagi cerita mengenai program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nama saya Sari Chakra Wiralaksana, biasanya dipanggil kalau di Bina Antar Budaya nih, semua orang kita panggil dengan sebutan kakak. Jadi saya dikenal dengan nama panggilan Kak Sari. Saya adalah koordinator program Yayasan Bina Antar Budaya, jadi saya mengurusi apapun itu yang kaitannya dengan siswa-siswi peserta program pertukaran antar budaya, baik program AFS, program YES, dan program-program lain yang dinaungi oleh atau dioperasikan oleh AFS Intercultural Program dan Bina Antar Budaya.
Baik, Kak Sari sendiri bisa menjelaskan ya, kan tadi kan ada beberapa program ya dari Bina Antar Budayanya sendiri dari AFS program itu. Mungkin yang kalau yang KL Youth ini mungkin Kak Sari bisa menjelaskan sedikit, Kak.
Program Kennedy Luger Youth Exchange and Study ini atau lebih dikenal populernya dengan nama program YES adalah sebuah program beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat, dari State Department ya, yang diberikan kepada siswa-siswi SMA dan sederajat dari kurang lebih 40 negara sebetulnya. Jadi bukan cuma Indonesia aja, tapi ada 40 negara yang terlibat dalam program ini. Di Indonesia dikelola oleh AFS Indonesia, oleh Bina Antar Budaya. Program ini tuh sebetulnya punya tujuan tidak cuman pesertanya selama program berlangsung tinggal di keluarga Amerika Serikat, sekolah di sekolah SMA di Amerika Serikat, tapi juga memberikan pengayaan kepada pesertanya melalui banyak sekali kegiatan, diantaranya leadership, community service, kemudian interface, dan lain-lain, supaya tujuannya adalah sekembalinya dari program, selesainya dari program, para pesertanya ini atau nantinya alumninya akan bisa giving back to their community, ya, atau kayak semacam paying it forward lah gitu ya, dengan semua pengalaman yang mereka udah dapat. Tujuan jangka panjangnya kalau dari AFS, dari Bina Antar Budaya, dan juga dari program YES ini adalah untuk menjadi pemimpin di masa depan nanti. Gitu. Jadi kayak memberikan pembekalan kepada para pesertanya dan alumninya. Program YES ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Jadi tahun ini adalah the 20th anniversary of the YES program. Ya, dari tahun 2003 sampai tahun 2023 ini, Indonesia selalu mengirimkan pesertanya. Mulainya dulu berapa orang ya, 19 orang kalau nggak salah. Dan di tahun ini insya Allah akan berangkat 60 siswa Indonesia tahun 2023 ini. Kurang lebih sudah ada 1.500 alumni yang sudah pernah mengikuti program. Dan alumni itu ada di mana-mana kalau di Indonesia ya. Kalau misalnya mau tahu ada di mana, bergerak di bidang apa saja atau kerja di bidang apa aja, wah, saya nggak bisa sebutin satu persatu gitu. Tetapi memang program ini adalah salah satu program yang populer lah ya, baik di Indonesia maupun juga di kancah program-program pertukaran pelajar lah yang saat ini ada, terutama di Amerika Serikat.
Oke. Jadi memang program ini keistimewaannya tadi salah satunya adalah fokus pada leadership program begitu ya, Kak Sari ya, sehingga nanti ketika kembali ke Indonesia bisa giving back to the community begitu ya. Dan memang kemarin juga diceritakan bahwa para pesertanya ini bisa memperkenalkan budaya Indonesia, lalu juga ada yang presentasi gitu ya di sekolahnya mengenai kebudayaan Indonesia. Dan mereka tentunya memperkenalkan kebudayaan Indonesia, tapi setelah juga berbicara dengan para orang tua angkat mereka gitu ya, Mereka bilang juga mereka banyak belajar gitu ya jadinya dari para siswa pertukaran pelajar ini. Jadi ada apa namanya ada timbal baliknya lah begitu ya Kak Sari ya. Menurut Kak Sari sendiri gimana tuh setelah mendengar juga oh ternyata mereka juga belajar gitu ya tentang kebudayaan Indonesia gitu.
Oh iya betul sekali karena dari sejarahnya kan sebetulnya program ini digagas ya setelah kejadian 9/11 di tahun 2001. Nah, jadi mulailah gitu antara ada gagasan gitu ya, gimana caranya kita bisa bridging and building mutual understanding between American communities and countries with significant Muslim populations gitu. Jadi kan pada waktu itu setelah kejadian 9/11 ada banyak sekali prasangka, prejudice yang terjadi antara masyarakat Amerika dengan negara lain dan begitu juga sebaliknya begitu. Nah, dengan semangat building bridges of mutual understanding inilah kemudian program ini dibuat supaya bisa terjalin saling pengertian. Nah, yang peserta programnya ketika berada di Amerika Serikat bisa jadi apa ya, ambasador gitu ya bagi negaranya, bagi bangsanya. Sementara itu, host family-nya, host school-nya, community-nya bisa belajar dari mereka. Meanwhile, ya tentunya pesertanya pada saat berada dalam program kan mereka juga akan banyak dapat pengalaman. Dan setelah kembali ke negara masing-masing, dalam hal ini ke negara Indonesia, ya mereka akan bisa sharing bahwa, oh masyarakat Amerika begini, kebudayaan di sana begitu, dan apa yang mereka alami di sana mungkin akan berbeda perspektifnya dengan apa yang orang-orang kira gitu. Nah, sebaliknya ada juga program yang namanya Yes Abroad mulai tahun 2009. Jadi negara Amerika juga memberikan beasiswa kepada anak-anak muda Amerika, siswa SMA Amerika untuk pergi ke 13 negara di dunia ini termasuk Indonesia. Jadi tiap tahunnya ada 65 orang lah kurang lebih yang punya misi yang sama ketika mereka ditempatkan di negara-negara tersebut juga akan menjadi duta-dutanya Amerika kini dan mereka belajar tentang kebudayaan di Indonesia, di India, di Malaysia, di Filipina untuk dan sebagainya untuk kemudian mereka balik lagi ke Amerika mereka akan bisa sharing juga gitu apa yang mereka alami selama berada di luar negeri.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kalau misalkan ada yang bertanya nih ya Kak Sari ya, untuk ikutan program pertukaran pelajar seperti ini kayak Yes Program atau yang lainnya juga itu sesulit apa sih katanya persaingannya amat ketat sampai ada sekitar 13 ribu orang yang mendaftar. Benar nggak nih ada berapa sih kalau misalkan ada angkanya mungkin bisa disebutin juga.
Ya benar sih kalau peminatnya emang banyak ya karena pasti anak SMA di Indonesia aja jumlahnya ada berapa gitu ya pasti mereka juga pengen kan. Memiliki pengalaman untuk bisa belajar di luar negeri ikut pertukaran pelajar. Jadi biasanya pendaftarannya emang rata-rata 10 ribu, antara 7 ribu sampai 10 ribu yang login gitu ya. Jadi kita kan menghitungnya dari awal tentunya yang berminat gitu ya. Yang berminat, yang login, yang wah mulai dari itu inquiries itu memang sekitar segitu mbak setiap tahunnya. Tapi kan tentunya ada seleksi ya, sehingga dari sekitar 10 ribu itu, rata-rata 10 ribu, kemudian diseleksi menjadi 2 ribu, maksudnya seluruh Indonesia hanya dari 2 ribu menjadi 700, dari 700 menjadi 400, dan akhirnya seleksi nasionalnya biasanya sekitar 135 orang untuk memilih 60-70 orang yang akan menerima beasiswa ini. Gitu. Kompetitif ya lumayan. Untuk program yang lain ada juga biasanya dari sekitar 350 yang mendaftar akan terpilih 50 siswa yang akan berangkat dalam program pertukaran pelajar AFS dan program-program lainnya ke sekitar 24 negara di seluruh dunia gitu. Kalau programnya kan cuma ke Amerika aja.
Iya. Dan apa nih ya kalau misalkan Kak Sari bisa kasih tips ya untuk para siswa yang ingin ikut gitu. Mungkin mereka belum pernah merasakan hidup di luar Indonesia gitu. Dan mungkin mereka ingin mengikuti program ini, misalkan mungkin tinggal di Amerika gitu. Tapi kan memang program ini tidak hanya membawa mereka ke Amerika, tapi it's so much more gitu. Mungkin tips dari Kak Sari apa nih untuk mereka?
Ya itu tadi, so much more-nya itu maksudnya gini. Kalau kita mau ikut program pertukaran pelajar gitu ya, itu satu harus yakin dulu sama motivasinya. Karena kalau misalnya kita udah yakin sama motivasinya, bisa kita pegang, kitanya sendiri percaya, we believe in ourselves gitu. Ya pastinya kedepannya kita akan mau berusaha lebih keras, kita akan mau berusaha dengan cara yang baik ya, untuk menjalani semuanya. gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya jalan pintas, nggak ada yang namanya ah ya udahlah begini aja, ya udah begitu aja, nggak ada. Karena kalau motivasinya kuat, pasti akan mau berusaha dengan jujur melalui cara yang baik untuk bisa mencapainya, dan pasti nggak akan cepat putus asa kalau motivasinya kuat. Satu. Yang nomor dua, kalau udah motivasinya kuat, pasti akan mau menjadi, harus yakin ini ya, be the best version of yourself. Nggak dibuat-buat, nggak dicari-cari, tapi kalau misalnya kita yakin bahwa I know how to be the best version of myself, itu juga pasti akan mau berusaha untuk lebih keras, berusaha dengan jujur, berusaha dengan ngikutin semua jalannya, semua seleksinya, nggak cepat putus asa. Jadi kalau itu saran dari motivationalnya lah gitu ya, tapi kalau saran teknisnya, baca. Satu doang kuncinya, ikro, baca baik-baik. Karena semua informasi, semua tata caranya untuk pendaftaran, untuk seleksi, berkasnya apa aja, apa yang harus diisi, saya ngisinya gimana, itu pasti semuanya informasinya akan ada di website sama di media sosialnya Binantar Budaya. Mulai dari persyaratannya, dari berkas-berkasnya, apa aja yang di-cover oleh beasiswanya, apa yang nggak di-cover, seleksinya di mana aja, dan kapan, itu pasti semua informasinya lengkap. Jadi ada ya dua lah ya, ada yang non-teknis, ada yang teknis sarannya.
Baik Kak Sari, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini, yang pasti informasinya akan sangat berguna bagi teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar dan sekarang jadi lebih tahu dan mungkin bisa langsung ngulik ya di websitenya atau juga melalui sosial media. Terima kasih ya Kak Sari ya.
Sama-sama Kak Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Selama beberapa dekade, Taman Komunitas Deniu di Distrik Pecinan Internasional di kota Seattle, Amerika Serikat menjadi rumah bagi para imigran keturunan Asia lanjut usia. Acara terbesar di taman itu adalah babi panggang tahunan, sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak 1975. Reporter VOA Natasha Mosgovaya melaporkan. Jika Anda melangkahkan kaki ke Taman Komunitas Deniwu, sebuah lokasi terhijau di Distrik Pecinan Internasional di Seattle, akan mudah bagi Anda untuk melupakan bahwa Anda berada di tengah kota yang sibuk. Taman ini didirikan pada tahun 1975 ketika pembangunan jalan raya antar negara bagian Interstate 5 membelah daerah Pecinan serta menggusur beberapa usaha kecil. Pemimpin lokal ingin menyediakan perumahan yang terjangkau dan tempat berinteraksi yang berarti bagi penduduk masyarakat paling rentan, yaitu pengungsi dan imigran lanjut usia. Kylie Deng, manajer Taman Komunitas Deniwu, mengatakan,
"Right now we have about 65 gardeners and 80 plots for them. So the average age for the gardeners is 70, I would say 78." For this year, this garden like prioritize low income, non-English speakers.
Katanya saat ini mereka memiliki sekitar 65 tukang kebun dan 80 petak lahan untuk mereka. Jadi usia rata-rata tukang kebunnya adalah 70 hingga 78 untuk tahun ini. Taman ini memprioritaskan warga berpenghasilan rendah yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tukang kebun bernama Su Kin Wu mengatakan dia dulu bekerja di salon kecantikan di Tiongkok dan tidak pernah menyangka akan menjadi tukang kebun di Amerika. Katanya ia datang ke Amerika untuk belajar cara bercocok tanam sayuran. Selain aktif berkegiatan setiap harinya, menurut Su Kin Wu, di Amerika udaranya bagus dan ia bisa berteman. Sayuran yang ia tanam bisa dimakan dan dibagikan kepada teman-teman jika ia tidak bisa menghabiskannya. Ia sangat bahagia, ia datang ke kebun 2 kali sehari, bahkan terkadang 3 kali sehari. Yi Kui Yang mendapat lahan di Deniwu 7 tahun lalu ketika dia pindah ke perumahan umum tepat di atas wilayah taman tersebut. Dia bilang dia menanam krisan yang memiliki manfaat sebagai anti radang dan menggunakan daunnya untuk makanan seperti salad dan sup. Dia bilang rasanya mengingatkannya pada Nanjing, kampung halamannya. Yi Kui Yang mengatakan ia tidak hanya memberi makan keluarga dan teman-temannya, tetapi ia juga dapat memberikan makanan ke kebun dan ia bersyukur karena dapat melakukan itu juga untuk komunitas yang terasa seperti di rumah sendiri. Komunitas yang lebih luas pun turut membantu sehingga taman itu tak pernah kekurangan relawan. Mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Washington juga ikut menyumbangkan struktur yang indah untuk menghormati tradisi Jepang. Setahun sekali penduduk antre untuk membantu acara babi panggang tahunan, suatu tradisi Filipina yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu. Relawan Marcus Clark telah membantu selama 15 tahun. Kepada VOA, ia mengatakan,
"People come and go throughout the night. A couple of us stay all night. Just total dedication. And we just hand crank the spit. Keep the pit rotate. Keep the pit hot. Keep it basted. It'll roast for about 12 hours. Then we take it up and let it sit. Cut it up into pieces. Serve it up with various other donated dishes at a community potluck."
Katanya, orang-orang datang dan pergi sepanjang malam. Beberapa dari mereka bahkan sampai menginap. Ini merupakan sebuah dedikasi yang tinggi. Mereka hanya memutar alat pemanggang babinya dan menjaga panggangan agar tetap panas. Babi itu dipanggang selama sekitar 12 jam. Kemudian mereka mengambilnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, menyajikannya dengan berbagai hidangan sumbangan lainnya. Keesokan harinya pada siang hari, makanan disajikan kepada para tukang kebun dengan beragam sayuran lokal yang membuat hidangan tersebut terasa sempurna. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mozgovaya, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di dalam sebuah bangunan sederhana di Seattle, terdapat dua bagian. Bagian yang satu merupakan penyedia jaringan komunikasi terbesar di kota itu. Sedangkan bagian lainnya merupakan sebuah museum yang membawa pengunjung kembali ke masa telepon putar dan sambungan telepon yang menggunakan operator. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Connection Museum memperlihatkan koleksi lebih dari 250 artefak termasuk 5 sistem panel telepon besar, perangkat siaran televisi, beberapa teleprinter yang dahulunya digunakan untuk mengirim berita dari kantor berita seperti Reuters, dan lebih dari 200 macam telepon analog. Peter Armstein, mantan pegawai Microsoft yang menjadi pemandu tour, sukarelawan, dan ketua dewan grup sejarah telekomunikasi, menjelaskan,
"There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display.
Ada banyak museum telepon lainnya, kebanyakan dari artefak itu merupakan display statis. Anda tidak dapat memainkannya atau mencobanya. Di sini semuanya berfungsi. Hampir-hampir tidak ada yang dipajang di balik kaca. Jadi ini sangat interaktif dan memberi pengalaman yang berbeda."
Armstein merupakan satu dari 23 sukarelawan aktif di museum yang bekerja di berbagai proyek kecil dan besar. Mereka juga memandu tur seminggu sekali saat museum itu dibuka untuk umum selama beberapa jam. Ia menambahkan,
"Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard typing stuff."
Kebanyakan sukarelawan yang bergabung dengan kami di sini memiliki pekerjaan di bidang industri teknologi di mana mereka menghabiskan waktu mereka di depan keyboard. Saya rasa salah satu hal yang menyenangkan tentang menjadi sukarelawan di sini adalah Anda dapat melihat teknologi tua ini secara fisik dan nyata bentuknya. Anda dapat melihat bagian-bagian yang bergerak, lampu yang berkelap-kelip.
Di sudut museum terdapat satu-satunya sistem saklar panel yang masih beroperasi di dunia. Perangkat tua itu ditemukan di gedung telekomunikasi yang berada di sekitar sana dan berhasil diselamatkan sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah dan lenyap selamanya. Sarah Autumn, seorang pengajar sebuah perusahaan yang membuat perangkat jaringan, menghabiskan waktu selama 5 tahun dengan susah payah untuk merakit kembali saklar panel kabel demi kabel. Sistem itu sendiri terdiri dari beberapa rak perangkat tua di mana para operator mengoperasikannya 100 tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan betapa sulitnya membuat mesin itu dapat beroperasi kembali.
"At first with this machine there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in."
Awalnya dengan mesin ini, ada sangat banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu singkat. Dan ini bukan pekerjaan untuk mereka yang lemah kemauan. Sangat sulit untuk menemukan kesamaan mesin ini dengan mesin lainnya yang pernah saya kerjakan.
Kepada Reuters, Autumn mengungkapkan alasan mengapa ia ingin terus kembali ke Museum Connections, yaitu karena adanya perasaan kesamaan minat di kalangan kutu buku lainnya dan untuk mendapat ketenangan setelah melewati hari yang berat. Di tempat itu, ia dapat menemukan dunianya dan mengerjakan panel-panel saklar itu. Sekian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dua musisi asal Amerika, Donnie dan Joe Emerson, diadaptasi ke layar lebar dalam film arahan sutradara Bill Pollard yang berjudul Dreamin' Wild.
Bye, Dad.
Hi, buddy.
Love you, Dad.
Hey, Nance, where's the band?
They bailed.
Sorry. Seriously? Try to run a business here.
Also, the bank called.
Donnie dan Joe Emerson adalah dua remaja yang berasal dari kota pertanian kecil di negara bagian Washington. Besar pada tahun 1970-an, keduanya senang bermusik. Melihat hal itu, ayah mereka melakukan pengorbanan finansial demi membangun sebuah studio rekaman. Keyakinan sang ayah akan bakat dan impian mereka semakin mendorong jiwa bermusik mereka selama bertahun-tahun, namun juga rasa sakit hati saat rekaman mereka tidak berhasil meraih kesuksesan. Joe akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia musik dan bekerja di dekat daerah pertanian. Donnie menikah dan terus bermusik selama beberapa dekade, di mana ia bermain bersama band-band kecil di pesta pernikahan dan panti jompo. Rasa bersalah terus menghantui kehidupan mereka, mengingat impian yang tidak terwujud telah menimbulkan kesulitan keuangan bagi keluarga mereka. Namun, impian keluarga itu terpicu lagi ketika seorang kolektor rekaman menemukan album asli mereka sekitar 30 tahun kemudian dan menyebarkannya di internet dan media sosial, serta menggembar-gemborkan lagu dan memuji bakat mereka yang terlupakan. Kedua bersaudara itu yang sekarang berusia 50-an mulai mendapatkan penghasilan dari lagu lama mereka, bahkan diminta untuk melakukan tur hingga akhirnya surat kabar The New York Times menulis cerita tentang keluarga tersebut yang lalu diangkat menjadi film yang dibintangi oleh Casey Affleck, Bob Bridges, dan Zooey Deschanel. Penulis sekaligus sutradara Bill Pollard mengatakan tujuan terpenting dalam membuat film Dreamin' Wild adalah untuk menjaga kebaikan dan autentisitas dari keluarga Emerson. Kepada Associated Press, Bill Pollard mengatakan,
"You know, the music's great and the second chance aspect of the story is great too, but what really makes it unique in my mind and was meeting the family and really getting to know these people, as you say, you don't get to see in the movies very often. Because they're just so real, you know, like, and that was the main goal, was to try to not mess that up, so to speak, and not like turn it into some Hollywood ending."
Katanya musik mereka bagus. Topik mengenai kesempatan kedua dalam hidup dari cerita ini juga bagus. Tapi yang benar-benar membuat cerita ini unik dalam pikirannya adalah bertemu dengan keluarga ini dan benar-benar mengenal mereka. Menurut Bill, mereka adalah sosok keluarga yang apa adanya. Tujuan utama dari pembuatan film ini adalah untuk menunjukkan hal tersebut tanpa mengubahnya menjadi film-film Hollywood pada umumnya.
Hey, brother.
Joe?
I got something to tell you. Dad got a call yesterday from a guy at a record company. He says he heard our record and...
Our record? What do you mean?
Dreamin' Wild.
Great to meet you.
Wanted to talk to you about this.
There it is. It's Dreamin' Wild.
That you guys?
Yeah, that's us.
This album is unbelievable.
Donnie Emerson mengatakan perjalanan panjang dan aneh yang ia lalui seperti bukan hal yang nyata. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
It's kind of overwhelming. You know, that's the understatement actually, because there's so many layers to it. And so I'm extremely grateful. I really am. I'm blessed. I'm extremely blessed that Bill Pollack took the incentive to want to write the story and meet with my brother and I.
Katanya ia merasa agak kewalahan, bahkan lebih dari itu. Namun, ia sangat bersyukur akan keinginan Bill untuk menulis cerita dan bertemu dengan dirinya dan Joe.
Really just blew my mind.
How did you do it?
Donnie made it all right here.
Donnie, what you got going on over there?
I'm just playing around.
Donnie's a genius, truthfully.
And then what happened?
We're gonna need some more money to get these last few songs finished.
My dad lost a lot.
We find albums that never found an audience. We try to give them a second chance. And based on all the buzz the record has got, you've seen that, right?
Donny juga menambahkan bahwa ia sangat senang ketika mendengar bahwa Casey Affleck akan berperan sebagai dirinya dalam film.
I always know that he was a very dramatic actor, so I was ecstatic about that. But to see him on a Zoom call analyzing me was unreal. Because I know I never experienced that before, someone analyzing me to that degree, even in the first call. So it was just crazy. It's like I could tell he was studying me and trying to figure me out even right when he first met me.
Donny tahu bahwa Casey Affleck adalah aktor yang sangat dramatis, jadi ia sangat gembira mendengarnya. Tetapi ketika melihatnya langsung lewat Zoom dan lalu menganalisis dirinya, menurut Donny rasanya seperti tidak nyata. Ini adalah hal yang luar biasa, apalagi ketika mengetahui bahwa Casey tengah mempelajarinya dan mencoba mengenalnya pada pertemuan pertama.
Are you kidding me?
And now he wants it to be the kickoff for a tour.
It's so weird to have this now. I'm not sure what to do with all of it.
I have spent my whole life trying to make music. It's just fun for you. It's not just fun for me.
Aktris Zooey Deschanel berperan sebagai istri Donny Emerson yang bernama Nancy Sophia. Pasangan ini telah menulis dan bermusik bersama selama 38 tahun. Mereka juga membuat lagu yang digunakan sebagai penutup film tersebut. Kepada Associated Press, Nancy Sophia mengatakan,
"Song in the film, we wrote that one together, When a Dream is Beautiful. And we wrote it for the film, but we were like, it's for the film, but I said this at the concert we did the other night, it's for the people. The lyrics were rarely thought out. Because I said, Donny, we need to be true to the movie."
Mereka menulis lagu berjudul When a Dream is Beautiful untuk film ini. Liriknya benar-benar mereka pikirkan. Nancy sempat mengatakan kepada Donny bahwa mereka harus memperlihatkan diri mereka yang sesungguhnya. Film ini menunjukkan betapa dermawan dan suportifnya ayah Emerson bersaudara. Donny mengatakan film tersebut telah membantu keluarga mereka dalam menyembuhkan luka batin.
That's what I love about the film. This film gave me literally, this is a typical word closure, and that's why it's hard for me to repay it. I'm going to keep moving ahead. It's made me realize that I can move on now. I can move on, and it's just a great thing.
Donny Emerson mengatakan itulah yang ia sukai dari film ini. Secara harfiah, film ini bagaikan akhir dari sesuatu yang selama ini mengganjal dalam kehidupan mereka, dan ini adalah hal yang luar biasa. Lagu dari kakak beradik Emerson yang berjudul Baby dirilis pada tahun 1979. Kini lagu tersebut telah didengar sebanyak lebih dari 30 juta kali di Spotify.
Brother, what are you doing up here?
I come up to see mom and dad. I came to tell you that I'm sorry I said all those stupid things up at the show in Seattle. Just, no, shouldn't have said them.
That's all right.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!